Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jatkamaan löytöretkeä evankelisen lähetyksen juurille. Tässä jaksossa kuulemme, kuinka Zinzendorfin maille syntyi Hernutin yhteisö, millaisia tuskia sen syntyyn liittyi ja miten se lopulta nousi jaloilleen. Puhuttelevia löytöjä Tikkuraitin varrella lounaskahvilassa ovat tänään tekemässä Mika Tuovinen, Olli Lehmonen ja Tanne Liskyttä. Minun nimeni on Hanna Räsänen. Sarjan tarjoaa meille Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jatkamaan matkaa Zinzendorfin jalanjäljissä. Me ollaan päädytty tilanteeseen, että Hernhutiin on syntynyt uusi yhteisön alku. Zinzendorf sai mielenkiintoisia vieraita, niin kuin ollaan kuultu, ja heillä oli käytännöllinen ongelma määristä. Sekin alueelta oli tosiaan tullut tämä porukka, jolla oli oma uskon traditio, jota he eivät olleet voineet elää todeksi. Ja nyt he olivat Saksanmaalla, jossa hommat täytyy tapahtua luterilaisen kirkon sisällä. Ja niinpä meidän käytännöllinen Zinzendorf järjestää niin, että hän palkkaa luterilaisen papin Hernhutiin. Johan Andres Rootta aloitti työt siellä, jotta yhteisö saattoi syntyä. Zinzendorfia ajoi jälleen visio ja näky. Mitä alkoi tapahtua, Taneli, nyt tässä vaiheessa Hernhutin yhteisössä?
Alkoi syntyä elämää. Jumalan mielenmukaista elämää ihan selvästi. Eli löytyi yhteys eri tavoin ajattelevien kristittyjen välillä. Niin kuin sanoit, niin Zinzendorf oli suurten näkyjen ja visioiden mies. Jännä yhdistelmä itse asiassa, että hän oli siis todella oppinut diplomaatti, aatelinen. Hän oli suuri vaikutusvalta, mutta sitten hän oli myös tämmöinen pragmaatikko. Hän ratkaisi käytännön ongelmia, joita tuli eteen ja meni näky edellä. Sanotaan, että hän tartti kyllä sitten myös niinku apua käytännön toteutuksissa, niin kuin monet idearikkaat miehet ja naiset, niin ei välttämättä sitten itse pysty toteuttamaan kaikkia niitä, että hän pystyi hyödyntämään sitten siitä yhteisöstä nousevaa talenttia. Myöhemmässä elämänvaiheessa esimerkiksi käytti vanhaa opiskelukaveriaan sitten tämmöisenä hallintojohtajana, jos näin voisi sanoa, ja vaimo oli kans erinomainen apu sitten vaikka talousasioissa ja muissa. Mutta siis tässä tilanteessa kävi niin, että tuli näitä vainottuja kristittyjä ja sitten itse asiassa myöhemmin niin kuin eri puolelta kristikansaa sinne Hernhuttiin ja he keskittyi siihen, mikä yhdistää heitä. He korosti sitä, mikä yhdistää heitä uskossa. Eli ihan tyypistetysti sanottuna he kiinnitti katseensa Jeesukseen ja pelastukseen ja ristiin ja karitsaan.
Ja tämä kaikki ei tapahtunut aivan kivuttomasti. Zinzendorfilla oli todellakin visio siitä, että eri tavoin uskoaan todeksi elävät yhteisöt vois elää samassa kylässä ja elää sitä sopuista elämää. Ja kun näitä Roottan väkevien saarnojen vaikutuksestakin väkeä alkoi tosiaan Hernhutiin eri suunnista tulla, niin sittenpä tulikin elämän tosiasiat eteen ja alkoi muodostua voimakkaita ristiriitoja, jopa kaaosta. Olli, miten kävi Zinzendorfin hienolle visiolle kristittyjen yhteydestä?
Joo, se miten mä oon hahmottanut tätä, niin tosiaan siellä Hernhutin alueella, joka oli siis tämän Zinzendorfin omistuksessa se tietty maa-alue, joka tarkoitti sitä, että hän pystyi siellä määrittämään ne säännöt, millä tavalla eletään, niin kuin hallitsi sitä maata, niin sana alkoi kiiriä, että siellä varmaan yhtenä ainoana alueena Euroopassa vallitsi todellinen uskonnon vapaus, siis sillä tavalla, että oli vapaus elää kristinuskoa eri tavalla todeksi, että eri kirkkokuntien edustajat tai eri kirkkokunnista tulevat ihmiset ja eri traditioista tulevat ihmiset pysty tulemaan sille alueelle ja vapaasti olemaan kristittyinä sitä, mitä he oli. Ja niin kuin viittasit jo siihen, niin sitten tällaista, kun ei, tai ihmiset ei ollut oppinut tällaiseen, koska se yleinen käytäntö oli se, että sun oli pakko tunnustaa sitä kristinuskon haaraa, jos nyt en tiedä, onko tämä hyvä sana, mutta että sitä kristinuskon uskoa, tunnustusta, jonka alueella sä asuit ja se hallitsija määritti sen, mutta nyt olikin tämmöistä todellista moninaisuutta siellä Hernhutin alueella, ja kerrotaan, että ihmiset todella niin kuin kävi toistensa päälle hengellisesti, en tiedä kävikö ihan fyysisestikin, mutta että siellä syntyi paljon vihaa ja ristiriitaa, ja ne ei mennyt pärjätä toistensa kanssa, ja muun muassa sinne tuli kaveri, joka sille alueelle, joka rupesi levittämään sanomaa, että Zinzendorf on antikristus ja tämä Roota on tämä antikristuksen avustaja, kätyri, miksikä sitä nimittääkään. Ja se tilanne me oli todella niin kuin räjähtämäisillään, ja siinä vaiheessa niin sitten Zinzendorf koki, että hänen täytyy, tai hän haluaa sillä tavalla, hänen täytyy niin kuin jättää se hänen työtehtävänsä siellä hovissa, Dresdenin hovissa, ja tulla sinne Hernhutiin selvittämään tätä, että hän ei voi antaa asioiden mennä näin. Ja kerrotaan, että Zinzendorf ei mennyt edes sinne Bertelsdorfissa olevaan omaan kartanonsa asumaan, vaan tuli sinne Hernhutin alueelle, sinne missä ne ihmiset oli, ja asui siellä orpokodissa, jonka he oli perustanut sinne, ja sieltä käsin kulki talosta taloon ja kohtasi yksittäisiä ihmisiä ja selvitti asioita. Englanniksi sanotaan, että se oli niin kuin Ministry of Reconciliation, tämmöinen niin kuin sovituksen virka, jota hän kantoi, ja hän niin kuin taisteli sen puolesta, että voisi syntyä yhteyttä näiden eri kristittyjen välillä. Ja hän niin kuin otti todesta sen sanan, kun Jeesus sanoi, että rukoilee isää, että he olisivat yhtä, niin kuin, että kristityt olisivat yhtä niin kuin minä ja isä olemme yhtä. Niin hän otti niin kuin todesta sen, ja todella näki vaivaa siihen, että ristiriitoja voisi tulla sovitetuksi.
Siinä meillä on aatelismies, joka jättää virkansa, tulee orpokotiin asumaan, lähtee tekemään jalkatyötä ovelta ovelle, kuullakseen ihmisiä. Se on jotain aivan huimaa. Mika, mitä noissa keskusteluissa keskusteltiin ja mitä siitä sitten syntyi? Mitkä oli Zinzendorfin keinot tämän sovinnon rakentamiseen?
Ensinnäkin oli nuorelle miehelle, alle 30-vuotiaalle miehelle, aikamoinen homma. Musta tuntuu, että moni näistä uskontopakolaista oli myös semmoisia vakaita hengellisen työntekijöitä, joilla oli varmat mielipiteet. Niin kuin tässä kuultiin, siellä oli kovia syytöksiä myös Zinzendorfia vastaan. Mutta Zinzendorf, Nikolaus, lähti, kierti kodista kotiin, keskusteli ja etsi sovintoa. Mikä meitä yhdistää? Miksi me olemme täällä? Ja epäilemät siinä keskittyin juuri kaikkein tärkeimpään, Jeesukseen. Ja sitten he lukivat Raamattua kodeissa, että mitä Raamattu opettaa kristittyjen yhteydestä. Ja tajuttiin, että hetkinen, me ei eletä tämän opetuksen mukaan. Mutta olennaista siinä oli se, että oli nuori mies, joka halusi yhdistää eri lailla ajattelevia ihmisiä. Ajatteli, että tässä meidän yhteisössä täytyy löytyä jotain yhdistäviä tekijöitä, jotka on meillä kaikilla samoja. Ja he tekivät siellä parannusta, päättivät, että meidän tulee nyt elää keskinäisessä rakkaudessa, lopettaa riitelyt. Ja siitä sitten syntyi toukokuussa 1727 semmoinen ohjeistus, jonka nimi oli Brüderlicher Vertrag, eli veljessäännöt tälle yhteisölle. En ole muuten vieläkin voimassa, niitä on vuosisatojen aikana vähän muutettu, mutta tämä on vieläkin näissä hernhutilaisten seurakunnissa voimassa olevat säännöt. Ja puhutellut se, että 27-vuotias kaveri pystyy tuomaan eri lailla ajattelevia ihmisiä yhteen keskustellen, rukoillen ja vielä laativat tällaisen yhteisölle omat säännöt. Ja näissä säännöissä ei keskitytä niinkään oikeaan oppiin, vaan oikeaan elämään. Ja tämäkin oli jotain uutta, koska ainakin luterilaista kristikuntaa oli yhdistänyt se, että meidän täytyy löytää se oikea oppi. Tarkalleen määritelty. Auta armiassa, se on vähän vääriä määritelmiä. Mutta tässä Nikolaus etsi sitä, että kuinka meidän tulee elää todeksi tätä oppiamme. Ja riidat loppu siihen, että toukokuun 12. päivä 1727 tämä veljessopimus allekirjoitettiin. Ja sitten sen kesän aikana he jatkoivat aktiivisesti siellä omissa pienryhmissään rukousta. Siellä alettiin myös rukoilemaan niiden puolesta, jotka Kristusta ei tunne. Tämä ehkä alkoi nousemaan siinä vaiheessa. Ja lähetystyön puolesta, eli rukousaiheet muuttu siitä, että nyt oltiin löydetty vapaus. Mutta jotenkin Jumala alkoi antaa semmoista tuskaa sieluista, jos käyttää tämmöistä ilmaisua, niin seurakunnalle. Ja se kesä, 1727, tämmöinen rukouksen ja yhteyden etsimisen kesä.
Se on erittäin vaikuttavaa, kuultavaa, ja paitsi että laadittiin tuo sopimus siitä, että miten kristittyjen kuuluu elää yhdessä, niin laadittiin myös toinen asiakirja, joka oli käytännöllisten asioiden järjestely, jossa ihmiset sai ehdottaa heidän mielestään tärkeitä käytänteitä. Eli hän todella teki jalkatyötä, että kaikki tuo hyvä saattoi tapahtua. Mutta kun tämä kultainen kesä, niin kuin sanotaan, rukouksen kesä oli mennyt, oli mitä sitten tapahtui elokuussa?
13.8.1727 oli se ilmeisesti oli vielä keskiviikkopäivä, jos nyt oikein muistan, niin oli tämä yhteisö kutsuttuna tänne Bertelsdorfin luterilaiseen kirkkoon, ja siellä oli meistä tämmöinen niin kuin ehtoollisjumalan palvelus, ja siitä hetkestä kuvataan, tai sitä sanotaan, moravialaiseksi helluntaiksi. Eli siellä tapahtui sillä tavalla, että tuli semmoinen niin kuin Jumalan pyhän hengen vuodatus sen yhteisön ylle, sen seurakunnan ylle tai elämään, ja ne itse kuvaa sitä tämmöisellä lauseella, että se oli päivä, jolloin opimme rakastamaan toisiamme. Et jotenkin se Jumalan rakkaus pääsi läpi, että ne oli tehnyt sitä yhteyden rakentamista ja ristiriitojen purkamista, ja ne oli rukoillut ja etsinyt Jumalaa ja halunnut ottaa todesta Jeesuksen sanoja ja sitä elämäntapaa. Ja sitten heidän keskellään syntyi semmoinen herätys, jota he kuvasivat tosiaan tämmöiseksi niin kuin helluntai-kokemukseksi. He koki, että pyhän hengen voima tuli ja nimenomaan jotenkin niin kuin toisen Jumalan rakkauden heidän keskelleen. Ja kerrottiin, että sen varsinaisen Jumalan palveluksen jälkeen niin ihmiset ei halunnut lähteä sieltä kirkolta pois, vaan ne vietti koko päivän siellä laulaen ja varmastikin edelleen jotenkin anteeksi pyytäen ja parannusta tehden ja jakaen ja itkien ja nauraen. Kun ne ihmiset ei malttanut lähteä pois sieltä, niin sitten tuli nälkä niin, että kerrotaan, että Zinzendorf hankki koko joukolle ruokaa ja sitten siitä syntytään tämmöinen rakkauden aterioiden perinne, missä mun ymmärryksen mukaan niin on se ajatus nimenomaan semmoisesta avoimesta elämän jakamista, todellisesta aidosta elämän jakamisesta ja kunnioituksessa ja rakkauden ilmapiirissä yhdessä syömisestä.
Se oli erityinen hetki ja toi rakkauden aterioiden perinne moravialaisten jäljiltä elää edelleen tänä päivänä eri puolilla maailmaa. Kaikki tämä ihmeellinen ei tietenkään tarkoittanut sitä, että yhteisöstä olisi ristiriidat hävinnyt, mutta nyt sillä yhteisöllä oli yhteinen tahtotila ja tieto, miten he voivat ratkaista ristiriitoja. Ja se oli oleellinen ero sitten ajatellen, miten elämä jatkuu siitä eteenpäin.
Saanko vielä jatkaa ihan pikkusen? Yksi asia, mitä siinä, mikä syntyi sen tämän helluntai-kokemuksen seurauksena vielä, niin oli se jatkuvan rukouksen alkaminen, että mä en tiedä aivan tarkasti, että miten tämä sopimus tapahtui, mutta kerrotaan, että siitä tästä helluntai-kokemuksesta lähtien niin tämä Hernhutin yhteisö koki, että meidän täytyy astua jatkuvaan rukoukseen, ja he sopii semmoisen jatkuvan rukouksen ketjun, niin että 24 tuntia 7 päivää viikossa, eli jatkuvasti joka vuorokauden hetkellä on joku rukoilemassa, ja he teki semmoisen järjestelmän, jossa oli rukousparit ja sopii, että me rukoillaan aina nämä kaverit rukoilee tämän tunnin ja nämä kaverit tämän tunnin, ja siitä syntyi yhtenäinen rukousketju, joka kesti yli 100 vuotta, ja siihen tähän rukoukseen palataan varmasti myöhemmin, mutta jotenkin tämä, halusin vielä tämän tuoda siihen helluntai-kokemukseen, että se ei jäänyt jotenkin vaan siihen, vaan se heti synnytti semmoisen niin kuin jatkuvan elämän.
Kyllä, ja sitten kun tämä kaikki oli saanut tapahtua niin, ja tämä veljessopimus syntyä, niin Zinzendorf alkoi tutkia syvemmin, että mistäs nämä moravialaiset oikeastaan tulee. Ja häntä hämmästytti, että hän löysi heidän traditiostaan jo 1400-luvun puolesta välistä vastaavanlaisen veljessopimuksen, joiden sisällöt oli hyvin yhteneivät, josta hän koki, että Jumala näin vahvisti, että jo hänen ajassaan vuosisatoja aikaisemmin saman suuntaista yhteisöt ovat tarjonneet ja tarvinneet. Ja näin Jumalan omat kaikkina aikoina löytää ikään kuin samoja aarteita uudelleen. Tämä kaikki on hyvin, hyvin vaikuttavaa, kuultavaa juuri nyt. Mitä me tästä jotenkin erityisesti haluamme tässä ajassa huomioida ja mitä, miten Zinzendorf meitä puhuttelee, Taneli?
Me ollaan tässä kuultu useimmista ihmeistä. Yksi suurista ihmeistä tietenkin on se, että syntyi eri tavalla ajattelevien kristittyjen kesken yhteys. Mä ajattelin, että Zinzendorf oli tässäkin mielessä aikaansa edellä. Nykyään puhutaan niin kuin jälkitunnustuskuntaisuudesta. Että ihmiset löytää toisensa, Jeesuksen seuraajat löytää toisensa. Eivätkä määrittele itseänsä sen tunnustuskunnan kautta, vaan identiteetti on Jeesuksen oma, Jeesuksen seuraaja. Tuntuu, että tässä oli se DNA vahvasti. Ja sitten tietty se toinen iso ihme on se, mihin jo tuossa lyhyesti viitattiin, että synty myös kaipuu vielä jostain enemmästä. Tämä oli siis pakolaiskristittyjen, uskonnollisten pakolaisten porukka, joka oli löytänyt sen turvapaikan. Ja täysin jotenkin niin kuin ihmisjärjelle vaikeasti ymmärrettävä asia on se, että sitten he alkavatkin haluta pois siitä turvapaikasta. Taas sille epämukavuusalueelle, taas sinne epävarmuuden keskelle. Ja tänäkin päivänä siis moravialainen kirkko tai hernhutilaisuus tunnetaan siitä, että he hakeutuvat kaikkein vaikeimpiin paikkoihin tekemään lähetystyötä. Eli tämä yhteys ei johtanutkaan siihen, että yhteisöstä tuli se päätepiste, vaan se oli ikään kuin, voisiko sanoa jopa näin, että yhteisö oli sen yhteyden sivutuote ja päämääränä oli maailmanlähetys. Ja kaikki tämä, sen pohjalta mitä mä oon kuunnellut ja lukenut, niin tämä tapahtui hyvin orgaanisesti. Yksi asia johti toiseen. Ja ytimessä oli yksinkertainen kuuliaisuus, mikä muuten löytyy Legacy-liikehdinnänkin yhtenä tämmöisenä perusperiaatteena. Yksinkertainen kuuliaisuus johti näihin eri asioihin.
Mitä Olli, sulla tulee tästä kaikesta päällimmäisenä mieleen?
Joo, se jotenkin kun Taneli sanoit siitä, että tämä kaikki johti lähetykseen, niin sitten minulla on jotenkin sellainen olo, että kun nämä siellä Hernhutin yhteisössä olevat ihmiset, kun ne oli saanut maistaa sitä todellista yhteyttä Jumalan kanssa, siis elävän Jumalan kanssa. Ja sitten mä ajattelen, että koskaan todellinen yhteys Jumalan kanssa ei voi syntyä, jos mä oon riidoissa ja vihoissa veljien kanssa, siis niin kuin toisten ihmisten kanssa, vaan että jos sä vihaat, niin kuin Johanneksen kirjassa sanotaan, että jos sä vihaat veljeä, niin sä et voi rakastaa Jumalaa, että ne liittyy toisiinsa, se semmoinen todellinen aito yhteys, rakastava yhteys toinen toisiin, jotta se yhteys Jumalaan pystyy tulemaan todelliseksi. Kun he oli saanut maistaa tätä yhteyttä, niin he vaan tajusivat, jotenkin Kristuksen rakkaus pakotti heitä, että tämä ei voi jäädä, me ei voida jäädä tähän just niin kuin Taneli sanoi, vaan että meidän on pakko mennä kertomaan tästä yhteydestä niille, jotka ei vielä tiedä sitä. Ja se on vaan tosi jotenkin sydäntä murtavaa hyvällä tavalla.
Niin, se rakkaus, Jumalan rakkaus oli tullut heille silloin moravialaisessa helluntaissa jotenkin vahvasti kokemukseksi. Ja nyt se rakkaus vaati heitä myös eteenpäin. Mika, mitä ajattelet Zinzendorfin tavasta ja keinoista ratkaista tuon yhteisön ongelmia?
No ainakin hän hyppäsi niihin ongelmiin täysillä mukaan, että hän ei jostain ulkopuolelta ratkaissut tai lähettänyt kirjeitä, vaan hän eli siinä mukana ja halusi löytää yhdessä muiden kanssa ratkaisuja tähän näihin erimielisyyksiin. Ja sitten he laati vielä kirjallisen sopimuksen, että kuinka meidän tulee elää. Ja mä ajattelin, että tämä on Suomessakin tällä hetkellä tärkeä. kristittyjä, me helposti ajaudutaan eroon toisistamme. Ajatellaan, että toiset kristit toimii väärällä tavalla. Ja totta kai me toimimme aina oikealla tavalla, ajattelemme omasta porukasta. Ja mitä me voitaisiin tässä oppia, niin me tarvittaisiin tälläkin hetkellä täällä Suomessa yhteyden rakentajia. Enemmän kristittyjen välistä rakkautta. Se voi tuntua niin kuin jotenkin teologistikin väärältä, että mitä se rakkaus on. Eikö se oppi ole kaikkein tärkein, mutta kyllä rakkaudesta meidät pitäisi tuntea. Ja mä toivon, että me sitouduttaisiin hyvän puhumiseen toisista kristityistä, toisten rakastamiseen, toisten kunnioittamiseen ja yhteistyön etsimiseen evankeliumin tähden, ja että Kristuksen nimi tulisi kirkastetuksi. Ja Kristus Jeesus on se, mikä meitä yhdistää, ja yhteinen lähetystehtävä. Jos me aletaan kiinnittää huomiota jonkin muuhun asiaan, niin me ajaudutaan erillemme, mutta meillä on semmoinen vahva kiintopiste, Kristus ja evankeliumi. Niin kun ne on keskipisteenä täällä Suomessakin, niin ehkä me saataisiin kokea omissa seurakunnissamme sitä hernutilaista helluntaita täälläkin.
Niin, ja minua puhuttelee se, että se vissiin alkoi ensin miesten kesken raamattupiiristä, mutta siitä alkoi sitten tosiaan eri vertaisryhmien kesken jatkuu se, juurikin se perinne, että tutkitaan raamattua. Tullaan Jumalan sanan tutkinnan alle ja siitä reflektiosta käsin etsitään niitä vastauksia. Voi olla, että meillä olisi tässäkin asiassa alkulähteille palaamista monta kertaa, ja sehän auttamatta vie meidät jo tutkimaan myös itseämme. Jokaisella on opittavaa ja korjattavaa eri tavoin ja eri määrin, ja todella sieltä lähtee se yhteys rakentumaan. Mitä tämä kaikki vaatii Zinzendorfilta, tai mitä muuta, Taneli, tästä haluat sanoa?
Meinasin sanoa tuohon jo hetki sitten, että myös rukous ankkuroitiin Raamattuun, että ymmärsin, että aika nopeasti Zinzendorf tajusi, kun nämä rukousvartiot laitettiin vireille, että he tarvitsevat ravinnoksi rukouksiinsa Raamatun jakeita. Ja Zinzendorf itse sitten siinä vaiheessa ymmärtääkseni maallikkona, hän niin kuin mielsi itsensä maallikkopaimeneksi, vasta sitten myöhemmin hän opiskeli papiksi. Eikö näin, Olli?
Nimenomaan maallikkopaimeneksi, joo.
Just näin. Ja hän valitsi sitten Raamatun jakeita näille ihmisille, jotka olivat rukousvartiossa 24-7, ja siitä sitten juontaa juuressa tämä päivän tunnussana, jota me laajasti Suomessakin käytetään. Mutta mitä se vaati siis Zinzendorfilta, niin kyllähän oli käsittämättömän esimerkillinen. Eli siis kun oli tarvetta rakentaa yhteyttä, niin kuin me kuultiin, niin hän muutti omasta kaupungistaan sit sinne, missä ihmiset oli. Hän jalkautui ihmisten pariin. Ja sitten myöhemmin, kun häntä syytettiin siitä, että hän lähettää näihin vaikeisiin maihin ja vaarallisiin tilanteisiin lähetystyöntekijöitä, niin hän koki, että hän on kyllä itsekin tehtävä sitä samaa. Hänen pitää itsensä altistaa kaikkeen siihen, mitä hän rohkaisee toisiakin tekemään. Ja tämä on kyllä tosi esimerkillistä meillekin tänä päivänä, että me riippumatta siitä meidän statuksesta tai roolista, organisaatiosta tai yhteiskunnassa, niin oltaisiin valmiita tekemään ruohonjuuritason duunia, jos Jumala meitä siihen kutsuu.
Just näin. Ja sitten mitä tämä yhteyden todeksi eläminen merkitsi Zinzendorfin elämässä, niin hän ei ainoastaan kehottanut siihen muita, vaan näiden lähimpien ihmisten kanssa niin kerrotaan, että Zinzendorfilla oli semmoisia hetkiä jatkuvasti, jossa he keskusteli siitä, että jotenkin heillä oli lupa sanoa toistensa elämään, että missä mä näen, että sä et ole vielä Kristuksen kuvan kaltainen. Ja sitten he niinku yhdessä etsi sitä, että missä mä voin tulla enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja heillä oli semmoista niinku radikaalia rehellisyyttä, aitoutta siinä jakamisessa ja yhteydessä. Että se ei ollut vaan sellaista niinku periaatteellista yhteyttä. Ne oikeasti keskusteli siitä, että missä mulla on puutteita vielä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen kasvamisen ja tuki toinen toisiaan siihen.
Niin, ja tuohan vaatii hyvin syvää turvallisuuden kokemusta, että voi sen tehdä. Ja Hernhut oli, niin kuin sanottiinkin tässä jo aiemmin, turva paikka. Ja näillä vertaisryhmillä oli ne omat kokoontumispaikkansa. Olli, olet niitä ehkä nähnytkin siellä Hernhutissa käydessäsi, niitä edelleen näkyy siellä. Eli ne oli luottamuksellisia pienryhmiä, ja sehän on jo lahja itsessään, että sellainen voi syntyä, ja näin yhdessä voidaan myös olla sen Jumalan sanan ohjauksessa. Mika, sulla oli tähän myös jotain mielessä?
Joo, mä kyllä rohkaisin kaikkia, että etsikää itsellenne tämmöinen pienryhmä, muutaman hengen ryhmä, jossa te voitte keskustella uskosta, voitte rukoilla toistenne puolesta, meidän maamme puolesta, lähetystyön puolesta. Ja itse olen elämässäni kokenut, että Raamattu piiri on antanut mulle oikeastaan ne syvimmät hengelliset aarteet, mitä mulla on ollut. Että jos sulla ei ole tämmöistä piiriä, niin kutsu joku tuttu, sano, että aletaan yhdessä rukoilemaan ja lukemaan Raamattua.
Niin, jokainen on siihen kykenevä. Tässä ei nyt tarvitse olla nyt sitä virassa olevaa seurakunnan työntekijää, vaan että tässä on nyt se yleisen pappeuden perintö, eikö niin, Mika? Ja että jokainen meistä on, ja Jumala voi jokaista käyttää ja puhutella, ja me ollaan jokainen täysvaltaisia Raamatun käyttäjiä ja rukoilijoita. Ja todella, kun löytyy se kaksi tai kolme, se toinen, niin siinä on jo se yhteisön siemen, kun on se vuorovaikutuksen mahdollisuus. Mitä te unelmoitte tästä yhteydestä yhteisöjen elämästä? Mitä tämä voisi parhaimmillaan meille olla nyt ja tulevassa?
Mitä jos me uskallettaisiin maksaa sitä samaa hintaa, mitä Zinzendorf maksoi siitä, että eihän hän ollut suosittu kaikkien silmissä, kun hän rakensi yhteyttä. Se oli joillekin totaalisen punainen vaate. Mä itse tuun haastetuksi Zinzendorfin elämän tarinan äärellä. Nimenomaan tässä, että onko mä valmis rakentamaan yhteyttä hyvinkin eri tavalla ajattelevien kristittyjen parissa ja välillä, vaikka kaikki ei siitä tykkäiskään. Mä unelmoin, että me uskalletaan maksaa se sosiaalinen hinta, mitä siitä seuraa.
Löytöretken evankelisen lähetyksen juurille tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.